Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Pre tačno nedelju dana, 1. oktobra 2015. godine, obeležen je 91. rođendan Radio Beograda i tada su zaslužnim pojedincima uručena najznačajnija priznanja naše kuće, zlatni mikrofoni, koje se dodeljuju za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Zlatne mikrofone dobili su Zorka Đukanović, Dijana Ivanov-Kadić, Saša Kovačević, Marica Milačinović-Jovanović i naša koleginica, urednica za redakcije za kulturu Radio Beograda 2, Snežana Ristić. Snežana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Mada mislim da ti dobrodošlica u ovom studiju nije potrebna.
Da, sad mi je jako teško da budem gošć.
Da, znam, pretpostavljam. I u jedan sat u istom ovom terminu, kao da se ništa pre toga nije desilo i kao da nisi dobila najviše priznanje kući u kojoj radiš, radila si ovde, sela si pred mikrofon i razgovarala sa nagrađenima studentima koji su dobili nagradu Neda de Polo. Ti si diplomirani arhitekta, fotografijom se baviš jako dugo, baviš se i likovnom i kritikom koja se tiče arhitekture i dizajna, ali me zanima kako ste to radio baš zarobio.
Ja sam uvijek voljela da budem tada se to zvalo novinarstvo. Mene ta vrsta posla jako zanimala i kao studentkinja još sam ja pisala za razne tada stručne studentske časopise i taj deo mi je bio uvek vrlo interesantan na užas mojih roditelja. Tako da sam ja onda, kada sam završila arhitekturu, radila nešto malo u profesiji, znači što u projektovanju, što u urbanizmu, u različitim gradovima i kad mi se pružila prilika, a igrom slučaja u urbanizmu vrlo često kad radite, a onda obrazlažete te svoje planove, to jest urbanistički planovi moraju da se brane javno pred građanima i ja sam to onda radila, tada sam radila u Staroj Pazovi. I ceo taj južni Srem je bio negde prostor na kojem smo mi radili, što generalno, što detaljni planovi, vi to morate da obrazlažete, znači u skupštinama opština i to baš pred građanima, a onda lokalna radiostanica je često zvala nekoga od nas da mi to malo kažemo kako to izgleda, pa su onda tražili da im ja pišem neke tekstove o arhitekturi, onda se pojavila mogućnost da sarađujem na prvom programu Radio Beograda, u obrazovnom programu isto, da pišem nekakve tekstove o arhitekturi, onda je bio konkurs, ja sam jedva dočekala da negde pobegnem iz te prakse koja je vrlo interesantna, ali ne toliko interesantna kao kada se arhitektura pokriva iz medija, bar sam ja tako mislila i zaista to je bilo na užas moje porodice. Kada sam ja prešla na Radio Beograda, meni je na neki način to bilo pa ostvarenje sna.
Da, a fotografija?
Fotografija, kad studirate arhitekturu, vi morate u suštini da se bavite fotografijom iz raznih razloga. Da li snimate lokaciju, da li snimate makete, da li nekakav seminarski rad koji u sebi mora da ima i nešto ilustracija. Te ilustracije nisu uvek crteži, nego su nekada i fotografije. Tako da sam počela tako, s druge strane, mene je fotografija negde zarobila odmah i ja sam se zaljubila u fotografiju. Čini mi se da kada sam bila na Interrailu i tada smo nosili fotoaparate i jedna od mojih prvih serija fotografskih je bila Corbusierova Kapela Ronchan, jedna od njegovih fantastičnih remek dela, ja bih rekla, jedna od vrlo važnih kuća 20. veka. I ta serija fotografija i uopšte taj put po Evropi sa ruksakom i fotoaparatima za mene, čini mi se, bio preloman. Tako da ja od tada ozbiljno nisam prestajala da se bavim fotografijom, a bila sam tada još naravno student. I fotografija je negde me pratila celog života u svim mogućim promenama karijere, tako da je to odatle fotografija. I ja negde strašno volim da ja vidim kadar, ja nekako, vrlo mi je važno da uočim nešto i da to snimim, a mnogo manje mi je važno, što mi se može zameriti, je bilo uvek, sada je sreća digitalna fotografija, ali meni je uvek bilo to mnogo manje važno da sedim u znači u onoj mračnoj komori, da to razvijam, da. I taj deo me je mnogo manje zanimao, tako da su moje fotografije umele da budu slabije obrađene, ali zato sam ja na nešto na drugi način nadoknađivala, pa sam onda učestvovala na mnogim domaćim i međunarodnim izložbama fotografija. I onda kada sam prešla na radio ili kada sam ipak ušla u te profesionalne vode, znači kad se završio fakultet i prosto nije moglo sve to, onda sam nekako svakih toliko godina imala po neku samostalnu izložbu, pa negde to tako i danas ide.
Evo, jedna je upravo u toku u galeriji Barcelona, otvorena je u ponedeljak, 5. oktobra, i nosi naziv Live. E sad, meni je to vrlo zanimljivo, s obzirom da si ti kao urednik redakcije za kulturu Radio Beograda 2, ali i kao novinar, insistiraš uvek na živom programu i na živom vođenju emisija i na tome da mi budemo prisutni od samog početka do kraja, tako da...
Live znači živa, a kada se oduzme i ostane live, to je uživo. Da. I ja sam kada sam snimila fotografiju, koju sam leto snimila, koja je u suštini poslednja reč motoa jedne istambulske bijenala od pre nekoliko godina, What keeps mankind alive, znači šta održava ili šta održava čovečanstvo u životu, živim, znači živim ili u životu. Meni je taj live, kad sam ja, u trenutku kad sam snimila, ja sam znala da će biti to naziv izložbe, jer sam se za ovu izložbu dogovarala sa Davidom Pužadom već pola godine, to ipak treba vremena da se dogovori, tako da sam znala da će to biti i pao mi je na pamet radio da to može da bude uživo, bez obzira što u stvari ta reč ne znači to. I ta živa znači, jer život je ta fotografija koju sam ja snimala i koja je na ovoj izložbi na Instagramu, s jedne strane, s druge strane, da, ja mislim da je radio najvažniji i vrlo uzbudljiv kad je uživo. Tu naravno ne uzimam u obzir dokumentarne, to je jedna potpuno druga sfera.
O tome ćemo
sfera,
također pričati.
Da. Evo da ne pričam.
Da, neba, možeš slobodno da kažeš. Odgovorila si govoreći o tvojoj ljubavi prema fotografiji, a malo manje o ljubavi prema provođenju vremena u tamnoj sobi, na pitanje koje sam htela da ti postavim, da li si čovek analognog ili digitalnog doba, pre si, znači digitalnog.
Ja volim digitalno, ja znam da je fotografija analogna nešto posebno i da tu ima vrlo mnogo posebnosti i da sada se fotografi čak idu još one starije tehnike koje su jako teške za fotografisanje u svakodnevnom životu, ali su jako dobre za eksperimenti, da se vraćaju tim starim tehnikama, što ja ne mislim uopšte da je loše. Mislim i da je film dobar, ali negde mi je kao kada se pojavio kompjuter za kucanje teksta, znači meni je tekst u kompjuteru mnogo lakše ga radim nego što sam ga radila na pisaćoj mašini, jer je negde jednostavniji taj proces i pregledniji i možeš da se negde lakše nosiš sa tekstom. S jedne strane, da, ja volim digitalnu fotografiju jer mi ona u stvari omogućava da reagujem brzo i da tih 36 snimaka u filmu koji je bio analognom, oni su vas činili da vi u stvari snimite čak i nekoliko kadrova istih nekoliko puta, jer niste sigurni da li ste svetlo, da li ovo, da li ono, bez obzira što se naučite i oštrinu i sve, ali nekada kad vam je kao jako važno bude, uradite nekoliko istih sa različitim malim pomerima, a onda vam se, onda jedva čekate da razvijete film i onda shvatite da ste možda najvažniji u fotografiji, nešto se desilo. Nekada bude tih nesrećnih događaja koje budu sreće u nesreći, pa se dobije izuzetno dobra fotografija, ali sad to je već druga
da,
priča.
Da, to je zaista, to je ono sreće u nesreći, što se kaže. Ali to znaš i kao radijski novinar. Dakle, dešava se to isto i sa snimcima koje napravimo, bilo da su to oni stari Sonyjevi magnetofoni sa kojima smo počeli da radimo, bilo da su sada ovi digitalni marenci. Da ne reklamiramo ni jednu firmu, ali radimo, tako ih zovemo. Dakle, dešava se to i kao radio novinarstvu, da misliš da si snimio fantastičan razgovor, pa se desi da nešto nije u redu sa trakom.
Da, to mi se desilo jednom u Veneciji na Bienalu, kada sam napravila jako dobar intervju. Kad sam došla nazad, shvatila sam da taj marenc u suštini nije snimio, zato što mi imamo nekada te snimače, ne nekada, nego stalno, koji su i onako jedva rade ili im prođe. Oni su u stvari potrošni materijal, a mi ih negde tretiramo kao trajno
Večno,
dobro.
Da.
To jest kao da traju dugo, pa kada oni počinju polako da onako otkazuju, onda nam otkazuju nekada i u vrlo važnim trenucima.
Što se tiče izložbe u galeriji Barcelona, kad smo eto počeli da pričamo o fotografiji, ja htela sam u stvari da pričamo o radiju, ali pričat ćemo i o radiju. Radonje Leposavić bi u stvari pomogao da shvatim, mada sam ja tako to i doživela, da je zapravo live izložba neka vrsta dnevnika. I beleženje tih momenata. Ali šta je ono što je presudno tebi kada se odlučiš da nešto fotografišeš? Sigurno ne nosiš stalno, mislim, sada smo u mogućnosti, da, nosiš stalno verovatno mobilni telefon kojim se slika, ali da li je to neko osjećanje koje proizvede neki prizor ili kako to funkcioniš?
Ja vidim kadar. To kada sam dobila mobilni telefon sa jako dobrom kamerom, ja sam to jako dugo želela, čekala, ti telefoni nisu za naše prilike ni lako dostupni. I aplikacija Instagram, ali i pre aplikacije Instagram, znači ja imam u svom mobilnom telefonu 9000 snimaka i neću da ih skinem i sad morat ću da ih skinem. To je jednostavno, ne želim da ih skinem sa telefona, jer mogu oni da budu negde pohranjeni u kompjuteru. Imala sam ih i mnogo više, znači ja sam za par godina uradila negde 15.000 snimaka, što može da izgleda preterano i previše i nekada sad ja radim te serije, ali ja nekako gledam kadrove i učini mi se da je to. I s jedne strane postoji u filmu, vrlo često vidimo režisere kako, ne znam, imaju sklopljenje ruke i gledaju onako dva prste leve ruke, dva prste desne, naprave kvadrat
gledaju
i onda
kadar,
gledaju
da.
Kadar. E, ja na taj način vrlo često gledam kadar ili kroz negde ja nešto vidim i onda samo ga proverim kroz telefon. I meni jeste to dnevnik, to je na neki način priča o mom životu koja uzima i neke privatne elemente, koje uzima elemente gde su ambicije, gde u stvari ja vidim dobar kadar, pa imam ambiciju da napravim dobru fotografiju. Negde je to dokumentarna fotografija koja je meni opet, ja ne radim režiranu, znači ja u studio retko, to jest ne ulazim, ili bila sam par puta, nisam niti radim režiranu fotografiju, znači ja se ne bavim režiranim fotografijama, nego onim što, kada kažem dokumentarno, onda to znači da su u principu živi ljudi, pa je dokumentarno. Dosta slikam arhitekturu, prostore, i sad to ima veze opet sa onim, zato što mene tik sa profesijom, mene prostori, igra svetlosti i senke, a to je u stvari fotografije jako zanimaju.
Na tim fotografijama su vrlo često naravno i zgrade, arhitektonska rešenja, nečija i nekada, i zgrade koje ti zapravo, kojima se nekako, imam utisak, vraćaš iz perioda u period, pa beležiš ti neke prolaznosti, beležiš kako vreme prolazi i kako vreme utiče na njih.
Da, vreme je meni jako važno uopšte u svemu što radim, i kad radim radio, to jest kad bilo šta što ima veze sa radijom. Čini mi se da to vreme je neprimetno, nekoliko sekundi, minuta, sata, dana, a i svaki dan se gledamo u gledalu i svaki dan smo isti sami sebi, i onda odjednom vidimo da smo
Da više nismo
isti, da smo se promenili. E, to negde ja vrlo volim i kroz fotografije da radim taj neki, to neko vreme koje prolazi, koje u stvari valjda svi pokušavamo da na neki način se izborimo sa tim protokom vremena i da se možda zadržimo nešto. Fotografija jeste uvek ono zadržavanje sekunde ili kako te to nekada izgledalo. Ja zato volim da gledam jako filmove iz stare filmove iz 50-ih, 60-ih i 70-ih, jako mnogo i naše, ali uopšte i evropski film, jer vi tamo vidite, osim onoga što je radnja filma i kako su glumci tada bili mladi, vi vidite kako su izgledali neki gradovi i koliko su bili prazni ili kako je Beograd izgledao, kako su izgledali gradovi u nekadašnjoj Jugoslaviji, kako je Pariz izgledao 50-ih godina, Rim, nije važno, svi, koliko su se stvari u suštini promenile.
A koliko mi ne primećujemo.
A koliko i koliko su gradovi bili posle rata prazni. Prazni zbog toga što nije bilo ni dovoljno ljudi, jako mnogo ih je poginulo Drugom svetskom ratu. Nije bilo kola, bilo je nekako, čak iako je ta cela veduta grada ostala takva kakva jeste, ona je bila potpuno drugačija nego kada danas na istoj lokaciji snimite film. Te stvari su nekada, mogu da budu tako da ih gledate sa nostalgijom, ali u suštini govore i o nama i onome kako se mi odnosimo prema svemu tome i govore uopšte i kada snimate ljude koji u različitim periodima, različitim, mnogo toga se vidi. I mene to vreme u fotografiji, u filmu, u radiju, u zvuku jako zanima. Najmanje se, čini mi se, menja glas. Kada slušam neke snimke ljudi koji su, ili snimke i naše, ili ja sa Radetom Leposavićim radim od 93. tako da negde ta biografija nam je pogotovo radna, vrlo paralelna, povezana. Da. I kada slušam naše stare snimke, vidite da su ljudi najmanje promenili glas, ali kada čujete glas, vraća vam se čak odmah ambijent. Kao kada vidite fotografiju, možete da čujete kakvi su bili zvukovi, kako je to
korake
izgledalo.
Tih ljudi,
znači, negde ta dva medija se u suštini meni komplementarno dopunjuju da bi se pretvorili u onu sliku koju u suštini nikad više ne možete da imate. Uopšte, zato što to je prošlo, ali vam se dopunjuju i negde nekada osetite onako malo kao da vas neko udario pesnicom u stomak.
Da, to je neka vrsta i nostalgije za tim trenutkom. S tim što radijsko vreme, nekako to svi mi znamo koji radimo na radiju, prolazi drugačije od ostalog vremena. Čim izađemo iz ovog studija ili na ulicu, nama nekako vreme počne drugačije da teče. Da li taj protok vremena radijskog je možda tebi pomogao da se izvežbaš u tretiranju onoga što ćeš da fotografišeš, na primjer, da znaš da je sekunda toliko traje koliko mi znamo da traje radijska, jer vrlo često znamo da kažemo da je 5 sekundi večnost.
Meni je drugačije, pošto sam prvo počela na fotografijom, da se bavim, pa onda ušla u studio radijski, onda mi je to pomoglo da u suštini znam da moram da očistim. Kao što mora da se očisti kadar, tako mora da se očisti nekada i nekad, ne mislim u montiranju, nego u načinu iskaza. Znači, mora da se sve očisti da bi bilo jako jasno kada se govori na radiju. I da, radijski minut traje mnogo duže nego kada kažemo da nešto traje par minuta, mislimo da je to jako kratko, a pokaže se da to u suštini jako je dugo i vreme za koje može nešto da se iskaže dosta važno.
Da li više voliš da fotografišeš ljude ili
prazne prostore?
Ne prazne prostore, to nisu prazni prostori, to su prostori koji imaju neki svoj život, mislim, koji su sami za sebe to. Govore sami o sebi. Dakle, to jeste, da li je to prazan prostor, da li je prazan prostor, na primjer, fotografija na kojoj se nalazi, ajde, uslovno rečeno, mrtva priroda, biljka.
Pa da, to ja volim da fotografišem te prostore u kojima nema ljudi ili čak više volim to. I imam jednu drugu stvar, to sam, pošto sam imala do sada 2 psa, sad imam 3. Ja volim da fotografišem životinje. To, pa pravim portrete. Ja u veliku seriju imam. Moja druga kuca koja je uletela u taj period mog digitalnog, kad sam imala, ona je bila odličan model. Ona je jako dobro znala da pozira. I negde u suštini, kao kad snimate portret čoveka, tako u suštini snimate portret i i životinje. Mora nešto da se dogodi između vas dve ili vas dvoje da bi se napravila dobra fotografija. I mene to vrlo, vrlo mi je interesantno i uzbudljivo, jer to nije najobičnije. Mislim, kada se kaže snimati portret, onda uvek se govori o nekakvom međuodnosu i najbolje fotografije nastaju kada se nešto desi između onoga ko snima i onoga ko je s druge strane, znači ko pozira, ili kad se nešto desi između tog praznog prostora i onoga ko snima. Znači, nešto mora da se dogodi.
I treba biti strpljiv. Sa ljudima je nekako lakše komunicirati i lakše, ja mislim, praviti portrete ljudi, s obzirom da sa njima, naravno, i životinje se može reći, i one jako da dobro razumeju, ali imaju svoju ličnost koja se ne da narušiti ako im nije baš do slikanja.
Ja, ima. I mislim da taj neki odnos je, ajde, možemo da ga povežemo i sa nekakvom snimanjem kada radimo intervjue ili kada radimo dokumentarne snimke, kada radimo dokumentarce. Ako ne dođete, ako ne doprete do čovjeka, ako ne stignete, vi dobijete onda jednu seriju odgovora koji su u onom rangu opštih mesta. Da, to je u redu, ali to kada mi uspemo da uđemo i mikrofonom, kad uspemo da se dodirnemo sa tim s kim razgovaramo, i to su uvek nekako poslovni, mislim, ne biramo ni uvek ljude po afinitetu, nego je to naš posao, ali negde mi se čini da taj posao, koliko se ne voli dovoljno, znači ako vi zaista niste radoznali, ako ne želite da čujete šta taj čovek misli o nečemu, teško ćete dobiti dobar snimak. Tačno. Taj deo je, i tu mi se čini da imaju veze i sa fotografijom, pa i sa životinjama. Negde one moraju da, s druge strane, neki vole da poziraju. Mislim, one imaju karakter kao i svi mi. Neki vole da poziraju, neki ne vole. Neko hoće da se fotografiše, neko neće.
Neko se pravi važan
neko
da fotografije.
Neko se malo pravi važan, neko vas pogleda, ali čini mi se da, ne znam, u svemu morate da imate strast. Bez strasti nema ničega.
13 sati, 21 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, razgovaram sa Snežanom Ristić. Iljan regalao temblores de adentro. El camino canto un bolero y el que pensaba cantarle primero entre paredes de un cuarto viejo perdidos por allá por el centro mordió su corazón y le dijo la vida es un juego es un sueño si la dejan bailar tremendo lío para qué mirar la dejan bailar tremendo lío para qué mirar mulata ella mulata un beso de ella es como una nube que sube que sube Hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa gritó en silencio, la vida es un juego, es un juego. Si la dejan bailar, tremendo lío para qué mirar. La dejan bailar, tremendo lío para qué mirar. Mulata, ella, mulata. Bailando seguía y sigue bailando. El miedo fue matando los días y él perdió su risa de tanto intentarlo.
y sin remedio se acabaría. Perdidos por acá, por el centro. Mientras se iba dijo en un beso, la vida es un sueño, un sueño, un sueño. La deja bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar?
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
sati 27 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Razgovaram sa koleginicom Snežanom Ristić. Dva su povoda, ne samo dva, ima ih više, ali dva su konkretna povoda za ovaj razgovor. To je Zlatni mikrofon, najviše priznanje Njaše kuće, koje je tačno pre nedelju dana uručen ovde u Radio Beogradu, i izložba live koja je u ponedeljak 5. oktobra otvorena u galeriji Barcelona u Belgrade Design Districtu u Beogradu. Ja sam najavljujući ovu emisiju postavila pitanje šta povezuje arhitekturu, radio, fotografiju i dizajn, i znam da je odgovor na to pitanje Snežana Ristić, bar što se tiče ove današnje emisije i što se tiče ovog razgovora. Nekako nam se ta fotografija nametnula kao preča, ne znam zbog čega, verovatno zbog toga što nam je priča o radiju malo preko glave, jer mi o radiju pričamo.
Ali ja mislim da mi kada u stvari govorimo sada, dok smo govorili o fotografiji, mi smo u stvari govorili o radiju, jer negde tu ima, rekla bih, dosta sličnosti. A s druge strane, kada se bavimo nečim i kada to pokrivemo, recimo, u oblasti onoj koji se u kulturi na radiju, onda imamo, čini mi se, i drugačiji odnos. Znači, znamo i iznutra kako nešto izgleda i znamo koliko nije jednostavno kada ste autor, čak i kad ste i u fotografiji, i u dizajnu, u arhitekturi, ali i u radiju. Mi znamo jako dobro kako izgleda kada imamo nešto što nam se čini da je jako dobro i želeli bismo da nas neko čuje, da neko primeti, da obrati pažnju. Ta nelagodnost, ta nesigurnost, kako god da smo sigurni, mi smo svi, svako ima to, da li je to bilo dovoljno dobro, da li sam postavio pitanje, da li je trebalo ovo da skinem, mislim, nije važno. To čini mi se da koristi i da su ljudi koji se i autorski bave nečim, to jest koji imaju nekakav sens za to kada razgovaraju sa ljudima s jedne strane, s druge strane i kada idete na festivale radijske ili filmske i kada to posle prebacujete u radio, tu u radio, kada o tome govorite na radiju, to je iskustvo iz kojeg govori svako od nas, čini mi se da može da bude korisno i za one koji nas slušaju, jer generalno u suštini u radiju je sve o čemu govorimo i na radijskim programima ima u sebi element onog obrazovnog. Jer mi u suštini čujemo o nečemu o čemu nikad do sada možda nismo čuli ili o čemu nismo znali. Ili recimo, pade mi na pamet i film Američka noć. Znači, taj film je interesantan kao priča, ali interesantan je smo mi u suštini svi koji su gledali taj film videli kako izgleda snimati danju, a u stvari noću. Znači, kako se glumi noć ili na koji način funkcioniše snimanje filma. što nas sve, mislim, jako može da zanima.
Na, verovatno, na sli, ne, ne verovatno, nego na sličan način funkcioniše i snimanje, recimo, dokumentarnih radioreportaža, kakve ti ili dramskih...
Dokumentarno-dramskih, jer mi da...
Dokumentarno-dramskih formi koje radite ti i Radonja Leposavić. Vi ste nagrađivani na mnogim festivalima od Pri Italije preko Pri Marulića.
Dosta smo često na Pri Evropi, nismo dobili ni jednu nagradu, sumnjam, tamo mi ne prolazimo dobro, ne znam zašto. Mislim, ne mi kao nas dvoje, nego generalno jako, jako drugačiji je verovatno i senzibilitet, ali biti na tim festivalima uživo, čuti kako to izgleda, je zaista vrlo, vrlo korisno za sve.
Da, ovdje je nekada postojao čuveni Fedor koji više, mislim...
Da, mi smo imali Fedor i u vreme nekadašnje JRTA Jugoslavije postojao je to takmičenje na Ohridu. Ja ga nisam, ono, nisam nikada bila jer sam tek tada negde stigla na radio i baš sam bila na početku. Ali taj festival na Ohridu ili festival jugoslovenskih radiostanica je bio jako zanimljiv. Mislim da su čak i takmičenja u regiji radijska jako podsticajna iz mnogo razloga, ne samo za ljude koji su na radiju, nego i za slušaoci. Jer u suštini to što čujemo na koje, kako drugi žive, kako, šta misle, koje su im nekakve preokupacije, vidimo koliko smo u nekim stvarima, ne u nekim, nego u svim stvarima, strašno slični. I koliko u stvari to što mi različito mislimo je zato što smo različiti kao individue, ali negde te neke osnovne strahove, nade, želje, ljubavi, čini mi se da delimo i da upoznajući druge, pa i kroz radio i kroz te neke priče mi imamo to, tu je dobar slogan govori da bih te video. U suštini saznajemo o drugima, učimo se da razumemo i učimo se da budemo tolerantni, što smo sve jako, jako negde smanjili tu tolerantnost i zaboravili da ona je mora da postoji da bismo opstali.
Festival Pri Marulić je vrlo specifičan zato što se bavi tekstovima koji su objavljivani od odrepa.
Starim tekstovima u pogledu. Jako ima komplikovan moto i to je negde do 1921. I mora da se novo čitanje tih starih tekstova.
Da.
To je jako lako kada se radi u sferi dramskih emisija. Međutim, za dokumentarne emisije je to problematično jer vi morate da nađete nešto što ima veze sa vremenom pre 1921. godine. Generalno vi nemate, mislim, živih ljudi koji pamte. I tu ima jako mnogo nekakvog dovijanja i ta dovijanja su vrlo maštovita i to se na samom festivalu vrlo poštuje. Ali mislim da će oni i da imaju namjer oni ove godine, ne ove nego sljedeće, znači 2016. 20. godišnjicu slave i mislim da će opet malkice pomeriti godine gde su ti stari tekstovi, jer kad pogledate, pre pola veka su bili Beatlesi.
Da,
to uopšte nije,
da, nije malo,
tako.
Da.
I Beatlesi su na neki način li ta cela ta rock muzika 60-ih, pa nešto i ono što je bilo 50-ih, Elvisa Presleya, to je sada klasika, ali klasika u najboljem značenju te reči, tako da će se promeniti verovatno.
Htela sam da pitam, kako birate teme kada nisu tako usko konkretizovane pravilima, odnosno da, pravilima festivala na kome želite da učestvujete ili za koji radite?
Pa, da, to nije lako. U stvari, mi se vrlo često se onako smišljamo, imamo dosta se dogovaramo i neretko od jednog dogovora, kada snimite materijal, kad počnete da tražite sve ono što će vam biti, jer za takve emisije nije samo dovoljno da snimite ljude, nekad jeste, nego tražite i arhivski materijal, tražite muziku, tražite zvučne efekte, snimate, idete u šume pa snimate kako zvuči šuma, pa da li se čuju ptice, pa, jer nije isto imati snimak živi, to je ono kad kažemo živi snimak, kad ga vi snimite i kada ga pozajmite iz kompjutera, iako sve to može. Tako da kad jednu stvar dogovorite, pa krenete u snimanje, pa uđete u montažu, vrlo često je nekako taj rezultat začuđujući, ali već onda vidite kuda to ide, jer mi ne radimo na onaj način na koji se radi film, znači mi ne radimo scenarijo po kojem snimamo.
Ili radio drama nam, ne samo film.
Nego u suštini znamo šta hoćemo i onda puštamo to, pošto to je dokumentarac, znači tu ne možete baš sve da planirate, znači tu mora da bude onog uticaja života. I taj uticaj života je dragocen, važan, uzbudljiv i kad dođe nagrada, ona dolazi zbog toga što ste umeli da prenesete taj uticaj života u dokumentarac, u dokumentarni fičer i da ga negde, ono što je jako važno, da to bude univerzalno. Znači, ta priča koju vi pričate mora da dodirne svakoga ili mora da bude interesantna za svakoga bez obzira kojim jezikom govori, iz koje kulture dolazi, a to su teme koje su onog, ljubav i smrt. Mislim, da. To su, sada sam naravno napravila onako dve najvažnije, ali ima tih, znači život sam.
Da.
To je ono što svako od nas, gde god da živi, u kojim god uslovima da živi, u stvari proživljava. To šta mi proživljavamo, to je suštini priče.
A šta proživljavate kada slušate zajedno sa ostalim slušačima, jer su radijski festivali vrlo specifične atmosfere u kojima ljudi koji, znači, ocenjuju sutra i učesnici
sede
sa vama, slušalicama obično na ušima i slušaju. Kako reaguješ na to? Šta, koje reakcije pratiš? Da li fotografišeš?
Nekada fotografišem, ali mi uvek znamo, to ja znam, mislim da bi to mogla da kažem i u radu to ima, ali mogu kažem sigurno u svoje. Znači, ja znam tog trenutka šta bih ja promenila. Onog trenutka kad ta krene drama ili dokumentarna emisija negde na festivalu, ja stačno znam, ovo bi je trebalo ovako. Mislim, to je tako.
Iz tog razloga, izvini što te prekidam, iz tog razloga mnogi reditelji, recimo, kad završe svoj film, više nikada ne gledaju
taj
film.
Da, mislim da to ima nečega u tome. I onda kada slušamo, onda gledamo kakve su reakcije, gde se ko nasmeje, znači ono, da li je neko shvatio. Mi imamo problem, mi koji dolazimo iz ovih krajeva, sada kad govorim ko dolazi, mislim na regiju, lakše je sa filmom. Film ima
sliku.
Ima sliku i ima kajron, znači ima titlove. A mi nemamo titlove. Znači, da bi nas pratio, on mora da čita scenariju, znači čita skript i sluša. I ako tu, znači, ne sme da bude predug, recimo tekster će se izgubiti u tekstu. To mnogo ima minusa, to jest imamo mnogo veći problem mi koji smo u regiji, recimo, i jako se dobro, gledam na festivalu, mi se jako dobro svi razumemo. Znači, kogod govori jezikom koji je nekadašnja Jugoslavija govorila, tu se razume dah. A ovi vas drugi jezici mnogo, zaista tu to treba jako voditi računa kako premostiti tu jezičku barijeru i nemalo razgovora je bilo, čak i vrlo ljutih reči i svađa na tim festivalima gde su se ljudi sa jezicima iz jezika koji su, znači, mađarski, finski, skandinavski jezici su otprilike ko naši u regiji, znači oni se svi jako dobro razumaju, pa ako ih ima dovoljno, to onda može dosta da utiče. Ali holandski jezik ili kineski...
Da, ili mađarski.
To jako... I ljudi su negde vrlo reagovali, često se desi, bar jednom na tim festivalima, da se reaguje da to, kada vi ne pripadate jeziku koji je onog lingua franca, znači francuski ili engleski, da to bude dosta veliki problem i da onda mi koji imamo te male jezike se moramo dovijati na razne načine da bismo nešto rekli, a opet da ne bude predugo ili uopšte da bismo preskočili tu jezičku barijeru. Nije to lako, to nije uopšte jednostavna priča.
Koji su to načini? Pominjala si malo pre specijalne efekte, uslovno rečeno, to se tako zove efekti, ali ni tu ne treba preterati.
Ne treba preterati. Ja mislim da tu je sada ta negde ono što se zove praviti sliku, to jest praviti mikrofonom, raditi mikrofonom, znači raditi ambijent, ići, koristiti ono što je zvuk da bi se prenelo slika, emocija i tako dalje. Znači, nije uvek jezik, nije uvek reč, negde su svi oni ostali zvukovi koji čine ambijent u kojem živimo ili u kojem se krećemo, i onda to u suštini tu je, ne muzika samo, nego taj ambijent, to što je neverbalno, ali je opet zvučno, i to tu onda treba tražiti način da se neki problemi s jezikom premoste. U stvari ne s jezikom, nego to što se u suštini mali broj ili važni akteri tamo, naravno jer se govori na engleskom, se i diskutuje i sve. Znači da se taj deo negde premosti.
Složit ćemo se obe da je radio i tvoja i moja velika ljubav, i da dajemo sve od sebe da to izgleda što je bolje moguće. Vrlo često čujemo u poslednje vreme da je to mediji budućnosti, i da u stvari mnogi ljudi koji bi hteli da naprave nekakve promene generalno u kulturi i na ovim našim prostorima nekako ne shvataju ozbiljno radio, nekako se televizija mnogo više ističe, verovatno zbog te slike koju ima, ali kako ti vidiš radio?
Ja mislim da je radio medij koji je i budućnosti i sadašnjosti i prošlosti, jer preko, s njim je sve najbrže. Ako se bilo šta strašno dogodi, ja ću krenuti telefon i javiti se u studiju, živi program, i reći ću šta se dogodilo. Ako se bilo šta dobro dogodi, isto tako. Znači, telefonska veza, vrlo brzo može vez da se prenese s jedne strane. S druge strane, radio u kolima je, ili u autobusu, ili u našim kod kući, ili u mobilnim telefonima. Kada idete bilo gde, možete da ga nosite sa sobom. I on je jako uzbudljiv zbog toga. Ja vrlo često mi nedostaju govorne emisije na radiju. Da, muzika je jako, sve to lepo i krasno, ali ja prosto želim i ponešto da čujem dok, ajde da recimo kažem, vozim, ili dok sam u autobusu, ili kad imam slušalice. No, i meni je to što se dešava na našem javnom servisu, znači oni programi koji, znači govorne emisije, a praktično smo mi jedini ostali sada sa suvislim govornim emisijama na RTS-u, znači Radio Beograd sa svoja prvi, drugi, 202. i treći program, držim da te govorne emisije su jako važne. Mnogo toga čujemo, mnogi ljude čujemo, opustio se taj način i komunikacije i taj razgovor, i negde ima nešto, mnogim ljudima je radio Beograd nešto što se onako zove Narodni univerzitet.
Da, i nešto što se podrazumeva u životu.
I čuju, ljudi. Mislim, da. Čuju iz raznih oblasti, i stručnjake, i informacije, i saznaju o stvarima koje inače možda ne bi potražili u knjigama, sigurno. Mislim, vi morate da znate šta hoćete da biste došli do neke informacije na kompjuteru ili da tražite u biblioteci, a radio vam pruža čitavu lepezu tih stvari. Mislim, kada govorim radio, mislim RTS. I naravno muzičkih, raznih muzičkih žarova.
Da.
Eto, hvalimo radio.
Hvalimo radio i zato što ga volimo, i zato što zaista radio upravo treba da bude takav kao što si rekla. Došli smo do kraja, tih 45 minuta je prošlo brzo. Nismo stigli da pomenemo ni forum koji je bio, ja
90. godine, informativna emisija o kulturi.
Jeste,
da.
Koja je u stvari jedna, verovatno jedan od većih projekata prvih tvojih koji si radila.
Jeste, 10 godina skoro
traje. Traje 10 godina, bilo je vrlo zanimljivo i sarađivati i raditi u emisiji Forum. Bila je ovo Snežana Ristić, urednica za kulturu Radio Beograda 2, u redakciji za kulturu Radio Beograda 2. Današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, Bojan Šterling i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.